Adatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
GPR Adatlyk Radiosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabatda häkimetler azyk nowatlarynyň video ýazgy edilmezligi üçin çäre görýär. Türkmenistanyň güýçlüniň azyk gyçylygynyň arasynda Aşgabatda häkimetler döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän çörek nowatlarynyň video ýazgy edilmeginiň öňüne geçmek üçin tagalla edýärler. Adatlyk Radiosynyň habarçysyna görä şeýle tagallalaryň çägini paýtagtyň döwlet dukanlaryna Çörök alşamlık iş vaqtının ayağını dükkan yapılmadının ön yanı getirilýär. Bu ertesi irden satılýär. Bir sevda işgärinin sözlerine göre bu yağday çörök getiriyen avtoğluğun ve ona karışyan adımların üyüşmelenlerinin video yazgı edilmeginin öňüni almagy maksat edinýär. Yaşayıcılar hem hut şol sebepten çörögün adam yok vaqtı dükkana getirilýändigini we garaşylmaýan wagtyna satylýanyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçylary türkmen häkimetleriniň döwlet dukanlarynyň öňünde emele gelýän nowatlary girlemek finansçyklary barada habar berip gelýär. Aprelin ortalaryna prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow aýlyk nowatlarynyň kakasynyň awroýyna ziýan ýetirýändigini öňe sürüp adamlaryň dukanlarynyň öňünde we töwereginne üýüşmeliginiň Söwda ministrliginden talap etdi. Bu barada Söwda ministrliginindäki bir çeşme adynyň efirde agdalmazlyk şerti bilen adatlygy gurrun berdi. Şol bir wagtyň özüne häkimetleriň nowat ýaşyrmak tagallalary diňe bir adyk nowatlarynyň öňüniň alynmagyndan ýa-da dargadylmagyndan ibaret däleýsem, bankomatlaryň öňünde döreýän nowatlar hem häkimetler tarapyndan ýaşyrylmagy finansliýär. Bankomat nowatlarynyň gurbanyny Berdimuhammedowyň we onuň ogly Serdar Berdimuhammedowyň awroýyna şek ýetirýän aýdylyp marada bankomatlaryň öňünde nowatlar gadagan edildi. Bu barada Adatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysy geçen hepde habar berdi. Paýtagtda döwlet dukanlarynyň öňünde video ýazgy edilmegine garşy girişlen göreş adyk nowatlaryny görkezýän videolaryň bar bir sosial mediada giňlen ýaýramagynyň ýa-da gabat gelýär. Döwlet dukanlarynyň öňündäki adyk nowatlaryny görkezýän videolarda uly nowatlary, nowaty garaşýan adamlaryň arasyna döreýän dawa jenjelleri görmek synlamak bolýar. Türkmen häkimetleri yurtda dowam edýän ykdysady krizise garşy göreşmegiň deregine krizis barada habarlara garşy göreşmekde tanqid edilýär. Bu aralykda adyk gyçylygy çörek nowatlary nowatlarda ýüze çykýan dawa jenjelleri barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy geçen hepde penşenbi günü gawdan B trapçasyna şaýat bolan bir wakasy barada habar berdi. Habarçy 20 may günü üstüne adyk ýüklenen bir awtoglugyň etrapçyda ýerleşýän 18-nji mekdebiň ýanyna baranony we adamlaryň ulagy görüp ulgap baranony we başly baratlyk bilen adyk almaga çalışanlygyny habar berdi. Nowatlarda dawa jenjeller ýüze çykdy. Ýakalaşyk boldy. Şondan soň adyk ýükli awtoglug gitdi we adamlar paýoksuz galdy. Ertesi güni etrapça üstüne adyk önümleri ýüklenen Toyota we Gazel uloglary barypdyr. Bu gezek adamlar nowata ýazylypdyrlar ýöne paýok alyp bilmändirler. Habarçy ýaş ýigitleriň adyklary paýlanan awtoglugy minip gidenligini habar berýär. Paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä şäheriň käbir etrapçylary paýok önümleri bilen üpçün edilýän wagty Beylik etrapçılara subsidiyelerin önümler getirilmeyer. 30. etrapçıda payok üstüne başka harit koşulmazdan paylanılıyar. Yine parahat 2-4 etrapçasına hazırlıkça bir gedekken payok alan yok deyip yerli yaşayıcılar Adatlyk Radiosu'nun havarçısına gurrun veriyerler. Ağlık krizisi yönü köy rayetlere urgu olayan mahali Adatlyk Radiosu'nun çeşmeleri kevr emeldarların öylerine haltalı şekerin, tapırcaklap, tuğuk etinin ve Üsümlük yağının daşalyanını xabar veriyerler. Bunu gözü bilen görün adamlar var deyip çeşme gurrun veriyer. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta devam ediyen adık krizisini açasan boyun almayar. Devlet medya seriştileri hem devam ediyen problemalar var adı xabar vermeyer.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu yazıp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden bilen taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmenistanyň azyk gyçylygy dowam etýär. Adatlygyň habarçylary maliýe kynçylyklaryny çekýän ýylatyň arasynda ýaramal hiýilli azyk önümlerini hem ýeýip, sagly ýagdaýlaryny has agyrlaşdyrýan adamlaryň da bardygyny habar berýärler. Aşgabatda habarçymyzyň 5-nji gün giýişlik gören maglumatyna görä, döwlet dukanlarynyňaky nan fügdasyna täzelik giredildi. Çörögi dukany agşamlyk iş wagtynyň aýagyny, dukan ýapylmazynyň öň ýanyna getirýärler we ertesi irden satýarlar. Bu täzelik çörek getirýän awtulagyň we oňa garaşýan adamlaryň üýşmelenleriniň wide ýazgy edilmeginiň öňüne almak maksady bilen baglanyp anonimlik şertinde urlaşan fügda işgara aýtdy. Hut sebepten çörögi giýje adamlaryň ýok wagtyna getirýärler we ýerden garaşylmaýan wagtyna satýarlar diýip eýem bu täzeligiň sırny urunyň ýaşaýjylar aýdýar. Häzir dukana girip sorasaň satyjylar çörek ýok diýip jogap berer. Emma dukandan çykyp araken salym salman ýygyna gelsen tekçede çörek duranlar diýip 55 ýaşlaryndaky ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Egerde çörögiň tekçede koyulun altına kavat gelsen, döglet dükkanını satılayan ardan çörökten alıp yetişersin. Yoksa da gidip husus dükkanlarda satılayan kımmat çörökten almalı oluyarsın deyip bu tezeliği başka da iki yaşayıcı tatsiye etti. Beylaki ağır ölümlerinin sevdasında hem şunu mendeş odal karasılmadık yağdayları örneğer. Misal üçün 20. may günü akşamlık Gurhogdan etrapçasındaki 18. mektebin yanına birden hiç bir duyduruş verilmeden üstüne ağırlık yüklenen avtologlar geldi. Adamlar onu verip alga apardılar. Derrew novatu alıp karıştıran adamlardan öne geçen alcılar hem tapırlı ve dava cencel yakalaşıp kaçlandı. Şondan son ağırlık yüklü avtolog gitti ve adamlar payoksuz ağırlı deyip havarsa etti. 21-nji maýda bolsa Irden Oğulxan Aytakow köçesindäki 78-nji aýňyany bu hem Gurhogdanyny ady önümleri yüklenen 2 Toyota we 2 Gazel awtolog geldi diýip habarça aýtdy. Adamlar nowata ýazdylar. Emma payog alyp bilmediler. Ýaş ýigitler awtologlara minnüler de adyklary paýlaman maşinleri sürüp gitdiler diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Emma muňa garamazdan bugünlerde 30-njy etrapçada payoglar üstüne başka harit goşmazdan paýlandy. Tow etlerini azraktan verdiler. Bahasy 59 manatdan. Käbir yerlerde payoglary 2 gelek alanlar hem bolly. Parahat 2 drop 4 etrapçasında bolsa käbirlikçe 1 gelek hem payog alan ýok dip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Şol wagtda käbir emellerleriň öýlerine haltalap şeker, gapyrjaklap tow getip we özümlük ýağy taşalýar. Muny gözü bilen gören adamlar bar dip çeşmeler aýdýar. Şu aralıkta sevitlerden oluşan maglumata göre etraf yerlerindeki devlet dukanlarına verilen ağzı önümlerinin hili ön kısımdan hem pes derece düştü. Emma adamlar ellerine yeterlik pul olman son halis az kalmalı için eğer novatları yetse tapan zatlarını almağı mezur oluyarlar deyip kavarçılarımı da ediyar. Susanlı adamlar verilen çöreğin hilinin katı peselenliğine ediyarlar. Alın çörögümün tagımı ağzımtık, daşı bişen olsa da içi çiğ. Üstünden bir gün geçmeyenke İslanyar deyip radyanın sökvette şahitti. Devlet dukanlarına verilen uğunun hem hili pes, elesen kepek, uğun üçü çıkkar, yakımsız ayıfken var. Ondan onu çörög kuşurmadan ön bir neyse gedek elemeli olyar. Yönü sonunun son kuşuren çörögün hem ayıflı ve kızırdılı olyar deyip radyanın ikinci sökvette gurrun verdi. Döwlet dukanlaryna berilen ağzy önümleriniň ýene biri bolsa paýta çigidinden edilen peskilli ýaw bolup ony gow ýakman ulanyp bolmaýar. Bagry ağryp hastahanada bejer galan adamlar bu ýagdan öşürilen nahary ýese ýene ýygyna hastahana barýar. Berilen ýağyň reňki kapgara. Ony öýde ýaksaň içeri görünen ýakymsyz ýys hepdeläp çykmaýar. Daşarda Gazanda yaksan hem huwada isi asılıp duruyar. Berliyan haritların hiyilip oğlanmasa köp adamın sağlığı zayalanır deyip marlı yaşayıca etdi. Şu aralıkta Türkmen devlet havarulluğu Türkmenistan'a ilatın keserlere karşı güreşmek okuyuvunu yokarlandırmak oyunca 2021-2025 yıllar için milli maksatnamanın tayyarlananlığını havar verdi. Kur'an Ulberdim Hamedov bu maksatnama varadaki hasavat dinlet ilatın immun derecesini yokarlandırmakın. Keserlerin öngün almağın vazip gözipelerin birdiğini nıgıtat deyip devlet değişiliğindeki havar kulluğu havar veriyar.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün azat havar email veleti derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini almak için azat haber, email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelik programımızı devam ettiriyoruz. Mikrofon önüne artık şanepes. 21. mayda Türkmenistan hava yollarının boyunluk kısımlı uçarı Minsk'den Türkmen vasa çarter katnığını amalaştırıp Türkmen rayetlerini Belarus'un vatanı alıp geldi deyip hükümet taraftarı Türkmen portal neşri yazdı. T-57-84 yürüyte uçur katnavı Türkmen hükümetinin tavsırı bilen kurnalı diyen Türkmen portal yolosların sağını var da malumat vermedi. Şunun yalı Türkmen portal ve beylek hükümet taraftarı olan havar serişçiler bu yürüyte uçurları biletleri rahatların özlerinin satın alyanıklar var da hiç vaat malumat vermeyerler. Emma Karası Türkmen News Neşir'in yerden malumatlarına 21. mayda Belarus'u okuyan 2-3 çemez Türkmen sağlı stüdyendin vatanı alınıp gidilecek diye haber verilipti. Belarus'u okuyan ve adının tutulmağını istemedik Türkmen rayatının Azatlık Radyosu'na aitmanı göre 21. mayda Türkmenistan hava yollarının yürüyte uçuru bilen Minsk'den Türkmen vasa baran yolcuların takminen 80 götürümünün studentler bulmağı ihtimal. Olur Türkmen vasıda halkarı hava mendiline baran vaadına koronavirüs testini tavşırdılar. Ondan sonra olur 3 haftalık karantina salındı. Deyip adının tutulmağını istemedik student yine de şeyle deydi. Minsk'daki ilçhanadan studentlerin cüv telefonuna can edip Türkmenistan'a gitmek isleyeniklerini sordular. Eğer olur gitmek isteseler onunla Türkmenistan'daki inatasının Türkmenistan hava yollarının yerli idarasına varıp bilet satın almalı kaydırdı. Ama biletin bahası üren gınma. Dine bir tarafı uçur biletinin bahası 5950 manat ya da devlet bahadan 1700 dolları dem. Bu bahalar biletin yüzüne yazılıptır. Men onları öz gözlerim bilen gördüm deyip ol studentlerin enatasının oğlan berga batıp pul yollanığına kıynan yanıklarını sözüne koştu. Bizim enatalarımız oğlan berga batıp pul yolladılar. Onların 1700 dolar tapma için yeni de bergi gözlemeli olurlar ya da kapsınla sığırını koyun geçilerini satmalı olurlar. Kulsuz Türkmen sana gitmeli ve enatamızı has köp berga batırmalı diyenler hem var deyip Belarus'u okuyan ve adının tutulmağını istemedik stüdyen Azatlık Radyosu ile söhbetleşin aittı. Hatta kevr studentler inatatını berge batıranı için Tomsk'ı deyince alışta Türkiye'de karınlaşlarının tanış bilgilerinin yanını işler. İnatatının bergilerini tölemeye kömek etme için bilet hem satın alıptılar. Ama bu yürütü uçur bağırdağı kavarın duydansız bulunduğu için onların kevri bahası 200-250 dolarlık Türkiye biletlerini izine taşırıp Türkmen sahanı dolanırlar. Onları okuyan yerinin ya da ilçhanadan baş edileni var da tasdiklanmadık malumatlar var. Hatta Minsk'in uçur meydanına varıp resmi hasava almadan geçen ve il koşlarını tavşıran bir stüdyenin Ahırkı minutta kararından yüze örüp, Türkmenistan'a gitmekten boyunun kaçırandığını onları uğratmak için Hova mendiline baralların bir saytti. Ama onun bu kararının sebebi en tek anık derlip, bir Rus'u okuyan ve adının tutulmağını istemedik Türkmenistan'ı üstüden Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Ama bu malumatlar ile niye teşkilatı Türkmen resmilerinden komentari alıp bulmadı. Dışarı yurt medyasının resmi sahalara sallanıp yazmağına göre bir Rus'u 10 bin çemesi Türkmen sahalı üstüden dokuyar. Bunun yön Azatlık Radyosu'nun yerinden haberlerine göre 14. May günü 2-3 çemesi Türkmen rayeti Dubai'den Türkmen avada vardı. Olur 21 günler karantin zorluğuna hükmeni alır.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadırlı dinleyiciler. Azatlık Radyosu Türkmen rayonlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlık'ın web sitesinde sosyal onlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Azatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepli yer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev, havarlar gündülü geplisimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Evropa Birleşiğinin liderleri Belarus'un bortunda belli opozitsiya jurnalisti bolan Birleşiğinin çağında uçuş amala aşıran Ryan Air Hava qulluğunun uçurunun uğruna mecburi yağdayda ütkettirip, onu Minsk'te qondurmağına cevap hükmünde cezalandırıcı çağrıların görülüp bilinecektiğini duydurdular. Olar bu hadise boyunca 24. mayda samit geçirerler. 23. mayda Belarus resmileri Afinalardan Vilnius'a uçuşu amala aşıran rayet uçurunun kaptalına harvı uçuru yolladılar. Bu sonu verilen yalan olup çıkan uçurun içinde bombanın bağırdığı vardaki mağlumu sebeple amal edilipti. Uçur Minsk'a gondurulundan sonra polisi 26 yaşlı opozitsiya aktivisti ve jurnalisti Roman Protasevich'i takladı. Ol Belarus'ta bildirilen ayıplamaların çağında 15 yıl türme tutukluğuna hüküm edilip bilinir. Evropa Birleşiğinin resmileri şeyledi kabir gün vatar hükümetleri bu hadisanı rahat uçurunun devlet tarafından kaçırılmağı hükmünde hasetlendirip onu tanqidladılar. Kabir resmileri dedin zor Aleksandr Lukashenko arası tazı sanktiyalar girdimeye çağırdılar. Lukashenko geçen yıldaki cezelli prezidentlik saylovlarından beri yurttaki karşılıklı fikirleri basıp yatırmak uğrundaki alınıp barılan kampanya yol başçılığı eder. Ryan Air, Hova qulluğunun başdolundurucusu ofitseri Michael O'Leary bu hadisanı devletin qaraqçılığı adlandırdı.
But I mean this was a case of state sponsored hijacking, state sponsored piracy.
Belarus resmileri bu mecbur ediş çağrısı bilen yolcuların hem ekipaj ağzalarının hopsuzluğuna hop avandırdılar deyip Avropa Birleşiginin dışarı siyaset boyunca başlığı Joseph Borrell 24. madde bilelesinin adından yayrıdılan beyanatta belledi. Şeyle de ol hadise boyunca halkara derine uyunu geçirmeye çağırdı. Bu, Belarus resmilerinin opozisiyanın sesini temetmek uğrundaki göz çıkkın sinin sığı oldu. Biz Cena Protasevich'in desini azat edilmeğine çağırıyoruz deyip ol sözüne hoştu. Belarus'un devlet eyçiliğindeki Belta Havar Kulluğu'nun mağlumatına ura, Lukashenko'nın hüt özü MiG-29 harf uçurunu huva kaldırmak, şeyle de rahat uçuru Minsk'a qoynyanca onun yanını bilen uçmak varada görküzme veriptir. Belarus resmileri sonunda uçurda partladıcının tapılmandığını aittiler. RIA Novosti Havar Kulluğu'nun 24. mayda beren mağlumatına ura, Sloryal yağdaylarda Belarus indiki adimler varada uçurun ekipajına dini maslahat verip bilyar, onu mecburi yağdayda qondurmağı hukuku yok. Amerika'nın Belarus'taki ilçisi Julie Fischer uçurun mecburi yağdayda qondurulmağının Lukashenko'nın halkara cimgeçiliğini əsirmeyendiğini yeni bir misal bolunduğunu aittı. Amerika'nın devlet sekreteri Antony Blinken bu hadisanı yazdırdı. Ol boyunca derine un geçirilmeğine kol doyandığını aytti. Şeyle de cevap çareti vaatında Avrupa Birleşiği Litva ve Gresi bilen utkosukta işleyendiğini malum etti. NATO bunu mühim ve huplu hadisi adlandırdı ve halkara derine un geçirilmeğine çağırdı. Protasevich geçen avgustdaki jedelli prezident saylovlarından soň dören protestleri giňden beýan eden Next Life Telegram kanalynyň itaýy administratory bolupdy. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly gelişmeň metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmyrdan Ulumuradi. Awganistanda barýan konfliktin çözgüdü üçin yene bir geňeş döredildi. Ýokary döwlet geňeşiniň 20 töweregi agzalary bar. Bu geňeşe ýurtda ýaşaýan etniki halklaryň wekillerinden hem agza alındy. Ýöne Awganistanly türkmenleriň şahsiýetlerinden yine bu geňeşe de agza kabul edilmedi. Oňa türkmen wekilleri reaksiýa bildirýärler. Yurtta parahatçılığın bolmağını Awganistan'da yaşayan halkların hemmesinin arzu ediyanını Awganistan'ın serhetler ve tire tayfalar boyunca ministerinin maslahatçısı Gülmuhammed Erkin aytti. Awganistanlı Türkmenlerin kasam parahatçıyor halktığını Erkin malum etti. Yuna parahatçılık boyunca genişlere Awganistanlı Türkmenlerden ağza alınmağını Erkin nagelilik bildirdi. Şonun netijesinde Awganistanly türkmenleriň arasında hökümetden narazylygyň döreýändigini Erkin belläp geçdi.
Konferans Moskowda, Katarda boldy. Ulugurda türkmenlerden kadry görünmedi.
Awganistan köp milletleriň kowçulmagy bolup ýaşaýan ýurdy hasaplanýar. Awganistanly türkmenler millet hasaby boýunça bu ýurtda 5-nji orunda ýer alýar. Şonuň üçin Awganistanly türkmenleriň parahatçylyk prosesinden uzaklaşdyrylmaly däldigini maslahatçy minister Gülmuhammed Erkin öňe sürdi. Parahatçylar türkmen halkyny göz öňünde tutmazdan Awganistanda parahatçylygyň ornaşdyrylyp bilinmejekdigini hem Erkin ýygtady.
Türkmen halkyda toraý rahbaryda bolsun. Şon sol mümkin däl prosesden mahrum bolsa.
Awgan hökümetiniň öňkü döwürlerinde, ýani prezident Kerdiň we prezident Ganyň häkimetleri döwründe türkmen wekillerinden ministerler kabinetiniň agzasy bardy. Daşar ýurtlarda türkmen kadrlarynyň ýylçylar bellendi. Emma prezident Ganyň bu gezekki hökümetinde türkmen kadrlarynyň döwlet idaralarynyň çetledilendigini raýdaşlyk geňeşiniň jogapkary Muhammed Ibrahim Şarwal aýdýar.
Aşraf Gani'nin hükümeti tevki riyasat cumhuriyet altılığına vari Türkmenleri astasta Tevkaz devletten çıkarpar yer.
Milli Ilalışık Gengesi'nin Türkmenlerden yekece ağzası var. Taliban hareketi bilen gepleşik geçiriyen hükümet toparında da Türkmenlerden ağza yok. Talibanlar emma öz gepleşik geçirici toparını bir Türkmen ahununu ağza aldı. Awganara yaraşyk gepleşiklerine türkmen wekillerinin çağırılmayanına Şarwal narazylyk bildirdi.
Doha'da türkmenlerden namayinde almadı. İstanbul'da var, önümüzde bunda namayinde yok türkmenlerden hiç kim. Ve şoray alı devlette hem bir nefer türkmen bizlerden liste şamil etmedi.
Awganistanlı türkmenler bir yurtta bir taraf halk hükmünde tanılıyor. Türkmenler özara kan döküşlüklere koşulmadı. Şoňa garamazdan türkmenleriň hasaba alınmandygyny Muhammed Ibrahim Şarwal beýan etdi. Awgan türkmenleriň siýasy hereketlerini işlemleştirmek üçin komissiýalaryň döredilendigini Şarwal belledi.
Bular şu gün komissiýon düzdik, beş komitetdik.
Ýokary döwlet geňeşine türkmen wekillerinin agza kabul edilmändiginiň sebäbini sorap Awganystanyň prezident idarasyna ýüzüttük. Prezident idarasynyň metbuat wekili Dawahan Minapal ýokary döwlet geňeşine Awganystanly türkmenleriň wekillerinden hem agza alınjakdygyny bildirdi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni PSIPHON3.com sayfon3.com web saytından tədələb durmağı unutma. Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü gepleşigimizi geçirip quturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.